No tere jälle kuulamast siis Nõmme Raadio raadiosaadet Valguse ja Varju piiril, kus siis räägivad arengumaagid igasugustel kahtlastel teemadel. Ja nagu näete, ei olegi maailm veel otsa saanud ja täna siin stuudios minuga istub härra Annes Vanaküla ja üllatust ka Keit Eero. Mina olen nagu tavaliselt see samune teine Martin, rohkem ma ennast tutvustada ei taha, aga Annes ja Keit ja üldse räägime asjadest siis, mis siis toimub ja mis tulemas ja mis teooriad sünnil keelel meelel?
Noh, mina ütlen, et selgus tuli mulle. Ja ma jõudsin ühele väga huvitavale tulemusele. Ja ma alustan seda juttu lihtsalt ühest väiksest statistikast. Läbi ajaloo kirjeldused inimestest, kes on toonud uuendusi. Need kirjeldused vastavad, et nad olid pahad, vastikud, mõlakad. Aga teate, siin on üks suur loogika error. Kui mingi inimene sünnib siia meie ühiskonda keskele, ta toob meile mingi uue teadmise, tänu millele võib-olla areneb füüsika, matemaatika, meditsiin, ka vaimsus, siis see ei saa olla mõlakas, egoistlik, ärakasutav inimene. Miks? Vaata selleks, et midagi anda inimestele, mingi uus teadmine, peab olema inimene andvas pooles. Ainult andvas pooles inimene saab ühenduse, noh, nimetame maailmaga või loodusega või universumiga vahet pole, ja toob sealt mingi uue teadmise, ehk ta läheneb. Saab nagu kõrgema astme või läheneb, noh, sellele algloojale. Aga selline inimene ei saa olla mõlakas. Ja vaata, nüüd ongi üks suur küsimus sellest, et kui see inimene ei ole mõlakas, kes siis on mõlakas? Ja teate, tegelikult ma ei peagi mõtlema eriti kaugelt. Ma ei pea uurima tervet ajalugu välja. Vastus on siin samas kohas. Ma mäletan väga hästi endast. Kui ma olin noori laps, ma olin abivalmis, lahke. Ja kui ma hakkasin seda vaimsust tegema, miks ma seda tegema hakkasin? Inimesed hädaldasid, neil olid mured. Nad rääkisid, et noh, see olla ori on raske ja vaevaline. Ma pühendusin ennast absoluutselt nagu inimeste teenimisele. Ma olin puhas andev pool. Ja kui ma hakkasin seda tegema, inimesi aitama, mis oli tulemus? Mid peteti, valetati, laimati. Ja ütle, öelge, mida mina pean siis tegema, kui mind rünnatakse? Kas olema edasi lahke ja ära surema või ennast kaitsma? Ja vaata, siin ongi see vastus. Need inimesed pole mitte kunagi mõlakad, vaid nende ümber olevad inimesed on mõlakad, kes mängivad suurt head inimest. Nii et eranditult ei saa olla inimene, kes tuleb siia maailma inimesi aitama mõlakas. See ei ole üldse võimalik.
Ajaloost, kui nüüd vaadata neid suuri inimesi, kes on meie elu muutnud, nagu Newton või Mendeleev, siis nende eluajal on suhtumine olnud nendesse suhteliselt vaenulik.
Ongi.
Aga mõni aeg hiljem, nüüd me vaatame tagant järgi, võtta olid inged tüübid, kus ikka olid suured mõtlejad ja tegid suuri tegusid. Aga no, nad ju muutsid maailma.
Nad andsid tegelikult reaalselt hüved. Ja vaadake, see on tegelikult inimeste tänu. Ja ma olen alati öelnud ka kristlastele. Me ootame Jeesust. No ootame Jeesust alati. Teate, ma võin öelda, et need kallid kristlased, kui tulekski härra Jeesus siia, siis nad oleksid esirinnast lööksid ta maha kui saatana sigitise.
Psühiaatrikliinikud on Jeesuseid täis. Kommentaariks.
Nii, see selleks. Aga lähme nüüd tõsise jutu peale. See oli nagu sisse joatav, soendav jutt. Mis ma tahan nüüd öelda? Et on veel üks väga huvitav tähelepanek. Meil füüsilisi sõdasid enam ei ole. Noh, tegelikult ütleme niimoodi selliseid väikseid konflikte ja pommitamisi ikka on, aga meil ei ole tegelikult enam reaalselt sellist, noh, nagu maailmasõda, suured kätsid, tapmised. Noh, tegelikult vaadake, tegelikult ei ole meil sellist, noh, nii nimetatud riikide vahelisi piiride lahinguid ümber muutmist. Ja on küll mingid kambakad, noh, võibolla pommitatakse seal mingit väikest riiki. Noh, ütleme võibolla viimane selline arvestatav sõda oli see, kus Iraan läks Kuveidile vallutas. Või. Aga noh, ütleme niimoodi, et valges maailmas tegelikult sõda enam pole. No ütleme, nendest värviliste inimeste tšurkade maailmas on veel lahinguid, aga pole viga küll ka need, kutsutakse korrale ja tehakse munadeta kassideks, koerteks, kohitsetakse ära. See on ainult ajaküsimus. Ja mis ma olen pannud veel tähele trendi? Ka vaimne vaenulikus kaob. Enam ei ole ka vaimsed sõdasid. Näiteks, mis ma ise vaatasin ka, noh, vaata, Keits oli tuleproovis. Noh, sa mäletad, esimene saade oli mingi pinge õhus, kätse andmised.
No see oli ikka selline sõda oli.
Ta oli ikkagi vaimne sõda. Aga kas selles saates oli sõda?
Väga ei olnud.
Tegelikult praktiliselt poolt üldsegi. Võibolla keegi midagi kuskil õrnalt plõksis. Tegelikult reaalselt pole. Pole isegi ka vaimsed sõdasid. Aga võtame nüüd loogiliselt ühte asja.
Sõdased ei olnud, igasugused arvamused olid, kõik arvasid, et see suur arvamusfestival.
Jaa, aga arvamus ei ole sõda. See on arvamusfestival. Aga ma vaatasin ise ka, et see seltskond, vaata kui veel eelmine saade oli näiliselt, olid nad sõbralikud, sisemiselt oli ära paremist. Siis sellel saates vaatasin, need inimesed, nad ei süüti tegelikult. Ka vaimsed sõjad on kadunud. Aga nüüd ma esitan teile ühe väga iluse küsimuse. See ei ole loogiline, et sõda ära kaob. Kus ta on? Kuhu on viidud sõda? Olete te selle peale mõelnud? Sellepärast, et ei ole siin, noh, ütleme, mängi siin naivseid inimesi. Sõda on, oli ja jääb.
Ta sõda, mis asi on sõda? Sõda on konflikt.
Konflikt.
Kaks erinevat arvamust.
Ja.
Mis tähendaks siis seda, et järgi näinud ainult üks arvamus või?
See on, sõda on kahe, noh, tahte, konflikt, vabandust, inimkond. Ma ei tea, kui kaua ta peab arenema, et ta suudaks jõuda, noh, ma võin teile kohe nii palju öelda, et nii kaua, kui meil on veel kunagi neegrid, tšurka, ehk värvilise mõtlemine, isegi valge inimese mõtlemine, nii kaua rahu ei tule. Ainult võibolla aarialane suudaks rahus elada. Aga sorry, aarialast ei ole tekkin, sest aarialane kohe tapetakse, kui saatana sigitis.
Muide, ma võin vastata sulle psühholoogilise kretinismi raames selle sõja kohta. Pole olemas sellist ajastut, kus inimene on ise endaga nii suures sõjas kui see ajastu, kus me praegu elame. Inimese sisekonfliktide hulk on tegelikult tohutu. Inimene ei saa ise endaga läbi, ta vihkab enda eksistentsi, tunneb ennast süüdi, kas on see postkolonialistlik süütunne, on see mingisugune süütunne, et ta ei päästa maailma, siis ta üritab lunastada kõiksugusel viisil seda kas rohelise liikumise, mingi muu moraalse platseeboga. Inimene on täielikult ise endaga sõjajalal ja ta ei ole suuteline enda eluga peaaegu, et toime tulema selle läbi, et ta on ise endaga kogu aeg sõjajalal. Ärevused, depressioonid, psüühikahäired. Põhimõtteliselt, kui sõda kaob maailmast või mida vähemaks see läheb, seda suuremaks muutub sõda inimese sise maailmas. Konflikt ise endaga.
Kas nagu väline konflikt muutub siis sisemiseks konfliktiks?
Jah, põhimõtteliselt, mida me sellega ütleme, mida mina tahan sellega öelda, on tegelikult see, et sõda on konstant. Ta on nagu see konstant, mis paratamatult kusagil on. Ta kuhugi läheb. No mina näiteks näen seda ikkagi konkreetselt see, et mida raskem oli aeg, noh, kus ikkagi väliselt oli konflikte rohkem. Seda tervem inimene oli psühiliselt. No, tervem ta ei pruukinud olla isiksuslikult arenenud, aga ta pidas vastu. Ta oli vastu pidav. Mm-hmm. Vaat see on mingisugune näitaja. sest see, et noh, konfliktid, noh, see ei näita isiksuslikku arengut, aga mis on see tulemus, ongi see, et mida rahumeelsem on ühiskond, seda suurem probleem tekib inimesel ise endaga. Ja vaata, see on tegelikult meil tuleviku teema. Sa isegi natukene rääksid sellest, Annes, et inimesed ja depressioon. Ja sul oli mingisugune
siseinfo. Me kohe lähemegi selle teema peale edasi. Nii, ühesõnaga, sõda on kuskil varjatud tasandis. Noh, mina kui nõid võin öelda, kus on sõda. Ma ütlen juba ette ruttavalt. Enam ei sõdi inimesed oma vahel. Ei sõdi enam riigid oma vahel. Vaid sõda on liikunud inimene versus loodus. Ja seda sõda me näeme Jumala kujude peal. Ja ma just teile aga seda teemat mõtlesin ja ma sain ka aru, vaata, me arengu maagid. Kui ma siia sündisin, täpselt sama case. Ma tahtsin Eesti rahvale oma vaimsust, et me saaksime ise seisvaks. Mida me faktiliselt vaatame, kui palju tegelikult üldse on inimesi, kes meid pooldab ja kui me vaatame, kui palju on neid inimesi, kes roomavad seal võõra järgi, poevad, lipitsevad, siis see protsentile vahe on ikka meeletu. Ja kõige kurvem on see, et vaatame, tundsime, et nagu keegi meid kotib ja ründab ja Aga vaata, nüüd kuidagi on kõik tähtavale tulnud. Ja ma sain järsku aru, millega meid rünnatakse. Meid rünnatakse tegelikult Jumala kujudega. Etteruttavalt ma võin öelda, et inimkonnal on antud 100 tüüpi Jumalat. Kuigi võiks öelda täpsustavalt, et neegritel on üks jumal, värvilistel 9, valgetel 36, aarjalase jumalaid on 100.
Mida sa mõtled nende jumalate all? Kas see on mingit sorti elu või jõu kirjeldus või mis ta täpselt on?
Jumal on täpselt niimoodi, et vaata. Ma lähen nüüd jälle sipakene, et me võime kontakteeruda loodusega. Kuuel erineval astmel. Ja viimane aste on vägi. Ja Jumala kuju on tegelikult looduse ja inimese ühislooming. Ta on nagu selline programm või ütleme mudel. Ta ei ole kirjutaja, sest vaata, ütleme niimoodi, kirjutajat me käsitleme, noh, nagu on inimese kirjutaja ja me kõik nagu teeme selle järgi. Vaata, loomad käivad ka kirjutada. Aga vaata, loomad ei saa suhelda Jumalaga. Aga see ongi see, et Ta on nagu selline mehanism, mis on looduse inimese puhver, mis on nagu tõlkemehanism, mis annab nagu, inimene saab nagu esitada palvet loodusele läbi Jumala kuju ja siis sealt saada väge. Nii, ja mis nüüd on tekkinud olukord? Et meie arengumaagid siin ilusti rahulikult, teeme teooriat, et aidata inimesi ja siis tullaks jõuga selga. Ja siis on käts. Ja mida mina vaatan? Ma sõtin Jumala kujuga. Ja vaata, ma nägin kogu aeg nagu Jumala kujud lähevad katki ja puruks. Ja, muideks ma võin teile etteruttavalt öelda, et nagu ma ütlesin, kui ajastu lõpeb, kaovad ka Jumala kujud. Ja meil on juba tegelikult päris kriitiline seis, sellepärast, et need Jumala kujud, kus inimene saab, on puruks. Järgi on töötlevad Jumala kujud ja andvad Jumala kujud. Need veel eksisteerivad. Ja siis ongi niimoodi, et me oleme pidanud võitlema Jumala kujudega. Ja vaata, ma nüüd saan mõistan ka, miks ma olin nii vaenulik omal ajal kristlaste vastu. Nii, mina hakkan midagi tegema, ma hakkan neid inimesi aitama, siis nemad kurat lähevad kirikusse, palvetavad, et see saatana sigitis saaks maha võtta. Ma mäletan väga hästi seda aega, toon ka ühe näite, oli üks naine, naisterahvas, noh, noor tüdruk, ta oli rikas, noh, tal oli advokaat, tal oli küllaltki heas, noh, majanduslikus seisus, tal oli mees, nad lahutasid, Noh, see naine ei tahtnud loovutada enda vara sellele mehele, siis selle mehe ema vihastas, läks ilusti ajas kokku. Haapsalu kiriku kogudused, Soome kiriku kogudused tegid siis ühispalvuse ja täpselt see aeg, kui nad tegid ühispalvuse, lendas Hiiumaa lennuk mürinal, noh, mäletades seda aega, kui kukkus alla, noh. Ja ma pidin kogu aeg nendega võitlema. Siis märsku ühel hetkel avastasid, aga mul on savi nendest tuslikest. Ma nagu ei tunne enam vaenulikust. Ja ma saingi järsku aru, kõik need jumala kujud, millega mind peediti, need on kõik tükkideks. Ja ütleme niimoodi, et kui ma nüüd hakkagi vaatama, sellist asja, vaata, kogu aeg on legend aarjalane. Ma võin öelda, et vaata, ma tegin need teooriad ja siis ma avastasin, et ma mõtlen nagu aarjalane. Aga aarjalane tuleb ju ära tappa. Viimane aarjalane, mida me väga hästi mäletame, oli Hitlerik Saksama. Ma ei ütle, et Hitler oli aarjalane, aga seal oli aarjalas sees. Sest alati, kui tekib ühiskonda aarjalase alge, tekib meeletu areng. Ja Hitlerik Saksama oli väga distsiplineeritud. Me mäletame, kui need sõdurid olid väga... ütleme, mu vanaema rääkis, et sa, kui Saksa sõdur oli tänaval, sa võisid julgelt käia. Aga kui tuli Vene sõdur, siis pidid ära põgenema. Ja jälle see mehanism, terve maailm hävitas selle Saksama. Ja niimoodi võin öelda, et me võime kogu aeg ajas tagasi minna. Kui on hakkanud aarjalas tekkima, on ta hävitatud. Ja nüüd ma võibolla teen veel lühi kokkuvõtte nendest neljast rassist. Neeger. Väliselt värvitud mustaks. Saage aru, näete, see on musta värv inimene. Puust ja punaseks, noh, öeldakse... luust ja pigmendiga ära värvitud ilusti näes, oled mustna. Sinu ülesanne on saada iseendaga hakkama. See on see, sa siia sünnid, sa õpid iseennast tundma, sa õpid oma keha tundma, õpid olema iseendaga sõber. See on ilusti hingele antud see keha, sinu ülesanne on teha seda. Nii, see on neeger. Siis on värviline, kui sa juba oskad ise endaga hakkama saada. Saad aru, kes sa oled, saad aru, mis su võimed on. Siis järgmine aasta on sotsiaalsus. Vaadake, tegelikult sotsiaalsus tekib värvilistel. Ega see õnnetu neeger, ega nemad seal mingit sotsiaalsust ei teinud. Tad olid seal sugu, sa pandeid ja kogu lugu. Sotsiaalsus on ikkagi tekinud värvilisest inimesest. Nii, värviline inimene, tema on sotsiaalne olend. On ütleme värvilise inimese üles on aru saada, et ka teine inimene on inimene ja teise inimesega saab koostööd teha ja nad moodustavad sotsiaalsus ehk ühiskonna. Siis on olemas valge inimene, mis on värvitud ilusti valgeks nahaks. Tal ei ole mingi toone, noh, sinised silmad. Noh, juuksed on juba sellised mitmetaulised heledad, punased. Ta on ilusti ära värvitud, et te kõik saaksite aru, kes on kes. Nii, mis on valge inimese tunnusjoon? Valge inimese tunnusjoon on see, et ta ei situ oma ümbrust. Näiteks, kui te tahate teada, milline maa on meil tšurkalik, milline on valge inimese maa, minge sinna maale, vaadake, kas see ümbrus on sitaparaviita või ta on ilus, korrektne. Läheme näiteks Euroopa linna, noh, Saksamaale, kõik on ilus, hoolitsetud korras. Läheme Rootsi ilus, hoolitsetud korras, kõik on tipi-topi.
Sa mõtled füüsiliselt, et tänavatel ei ole prahti, inimesed hoiavad oma keskkonda puhtana ja, füüsiliselt.
Ja see ongi, ma räägin füüsiliselt. Ma räägingi nüüd füüsilisest tasandist, et see on ju kõik puust ja punaseks ette tehtud. Läheme siis Egiptusesse. Mida me näeme seal? Kõik on läga täis, kedagi miski asja ei huvita. No, ise teate, või meie suur kuri kuulus India. Teate, see on rõve. Seal näiteks naine läheb tipa-tapa keset tänavat, jäsku kükitab, siis tõuseb üles, läheb edasi, vaatad mingi ilus pruun hollus on seal maas. Nad on rõvedad. Ja ma alati ütlen, et kuulge kallikesed, te siin muudku kumaltate, et ooo, India vaimsus. Minge sinna vaadake, mis fucking vaimsus seal nendel on. Nüüd pole mitte mingit vaimsust. No jah, nende vaimsus nii, et panen kalepit ja kogu lugu. No. Okei, okay, see selleks. Ütleme nii, et valgi inimene on koskanda. Aga aarjalast ei ole reaalselt tekidki kui seda liiki. Selleks, et saaks tekida oma ette liik nagu aarjalane, peab olema miinimum 1000 inimest seda tüüpi. Ja aarjalase algeid on tekinud. See on niimoodi, et aarjalane ei saa tekida neegrist. Aarjalane ei saa tekida värvilisest. Aarjalane saab tekida ainult valgest inimesest. Ja see ongi niimoodi, et aarjalasel tagab kõigepealt energeetiliselt, tema mõtlemine on uus. Aarjalan on tegelikult see, kes, ütleme, kui neeger oleks keha, värviline oleks sotsiaalsus, valge on maailm, siis aarjalan on protsess. Aarjalase keha toob alati kaasa arengu. Nii et tegelikult see, et me istume siin uhkete arvutite taga, see, et meil on mobiiltelefonid, need on kõik ainult need hinged on selle loonud, kes on aarjalased. Need on need üksikud hinged, kelle enda sisemine tase on 4. aste ja tema keha toimib kui aarjalane. Aga ütleme, sellisel inimesel ei saa elu jooksul, ei saa keha muutuda. Näiteks, mina olen sündinud valgi inimesena ja ma ka surem valgi inimesena. Aga kui saaksin mina naisega kokku, kes oleks ka aarjalane, siis meie lapsel on juba mutatsioon ja ta keha on natuke teistsugune. Nagu vaadake, me teame, et meie esivanemad, ju kui Euroopas oli päris inimene, olid ka mustad ja nende taalane oli valge. Aga noh, nende taalane suri ära, meie ei alles, aga vaadake, kui huvitav, me muutusime valgeteks. Me olime küll neegrid omal ajal, aga me muutusime valgeteks, me arenesime lihtsalt. Ja vaata, niimoodi see ongi. Ja selleks on vaja, et see aarjalase keha säiliks, peaks nad olema, ütleme, mingi kooslus, vähemalt 2000 inimest, siis saaks see uus liik tekkida. Aga ütleme niimoodi, et aarjalast ei ole tekkinud. Ja nüüd on midagi tekkinud sellist, mis on täielik porno ja okse. Ja see on tegelikult rahvaste segunemine. Jah, see on jõle tore, kõik on võrdsed. Segame kõik kokku. Vaata, ja see ongi see samm, mida on inimkond teinud ja seda enam tagasi ei pööra. On segatud rassid. Ja seda enam ei puhasta. Sellega on finito. Aga, ja vaata, kuna see programm või protsess areng on läbi, siis lihtsalt toimuvad suured muutused, kus Jumala kujud kaotatakse ära. Ja see protsess toimub väga lihtsalt. Ja ma just täna päeval ka mõtlesin seda, et loodus, kui ta lõi Jumala kujud, Jumala kujudel oli nagu algidee. Ja ma just täna saingi selle nagu kätte, et loodus lõi Jumala kujud selleks, et inimesi aidata. Aga mis on tulemus? Ma tulen siia inimesi aitama. Tegelikult on Jumala kujud, ütleme, inimene palvetab aita ja siis Jumala kujudega sigatsetakse. Ehk Jumala nimel tehakse kogu aeg sigadusi. Ja selge on see, et laias laastus on otsus vastu võetud, et Jumala kujud kaotakse. See ei olnud alde otsus. See otsus sai sündima selleks, sel hetkel, kui hakati sõdima, vaata, mina esindan. Kui ütleme, Jumala kuju oleks nagu 6. aste, ehk maksimaalne, siis Jumala kujudest on kõrge, maast on päike. Me näeme neid päiksena, sellepärast me kutsume. Ja päikseid on 4. Ja päiksega me suhelda ei saa. vaata, kui Jumal on kuju, me saame Jumalaga suhelda, siis päikest me saame näha, aga me ei saa suhelda. Ja päikse mehanism on selline, et ta on nagu antus. Ainukasi, mida me teha saame, on nagu meie teisik, noh, meie teisik, meie lähme päiksest läbi ja siis päike annab meile midagi. Tänab kas võime, aga me ei saa päiksest ka läbi minna, kui me pole nagu Jumala kujust ka läbinud, sest kui me saame Jumala kuju heaks kiidu, siis me saame päiksest läbi minna. Aga ka päike ei ole see kõige kõvem. Päiksest on veel midagi, seda me enam näha ei saa. Ainukasi, see, mis on päiksest veel kõvem, teda on tõesti üks. Me võime nimetada seda kirjutajaks, aga ta ei ole päris kirjutaja. Aga kuna me teda näha ei saa, siis me ei saa ka teda kirjeldada. Ja ma olen täpselt sellises seisus, nii nagu füüsikud vaatad universumit ja teatad, on olemas mingi imelik tume aine või tume energia, mis avaldab mõju, mis ta on, ei tea, kus ta on, ei tea. Ja nii on ka sellega, ta mõjutab meid. Ja ma tean, et me ei näe seda. Aga ma tean ühte asja, et selle, no nimetame seda loodusjõuks, paneb ta lihtsalt nimeks loodusjõud. Kui inimene on valmis päriselt teenima loodust, siis kuidagi tekib kontakt. Ja kui see läbib, siis sa saad mingi missiooni või ülesande ja sa hakkad seda tegema. Ja ütleme niimoodi, et kuidagi kui see puudutab, sealt antakse ka teadmise või ühesõnaga, see on midagi suuremat, aga läbi selle tegelikult kaotatakse aga ära need Jumala kujud. Ja vaata, nüüd ma räägin teile ühte, kuidas Jumala kuju kadumine meid mõjutab. Ta mõjutab meid tegelikult väga, väga, väga tugevalt. Sest kui Jumala kuju kaob, siis kaavad Jumala kujult need kuus ajastu hinge. Noh, võibolla kristlik kultuurruum nimetab seda peainglikks, aga peainglid on siis tegelikult kuus tükki välja arvatud üks Jumal sajast, millel on neid neli. See, üks on näitegi teistmoodi ehitatud. 99 on ühtemoodi ehitatud, aga üks on teistmoodi ehitatud. No siis on sellel Jumala kujul. Mina näen niimoodi, et need on vektorid. Tegelikult nüüd süsteemi ingin ma näen tahkudena. Vektoritena, need on 12. Alati on Jumala kujul 12 vektorit. Noh, need asjad on väga hästi selged. Need 12 vektorit on tegelikult intelligentsid. Noh, neid võiksime ka läbi kristliku kultuurruumi nimetada ingliteks. Näiteks, kui meil on nüüd arengu maagi märk, see 12 värvi, see sümboliseerib 12 intelligentsi. Ehk me võiksime ka tinglikult nimetada, et see on ingli märk. Aga noh, kui ma kasutan seda noh, tinglikult ingli märki, kuigi meie nimetame seda intelligentsi märgiks, siis loomulikult Kristjan tuleb, mis pede märk see lällällä hakkab pihta. Oo, ma olen inglitega suhe. Mis kuradi inglitega sa suhtes oled? Sub halli aimugi sellest maailmast, mis siin toimub. Et kui sa oled suhtes, sa peaksid ikka teadma, mitte ingel, miikel ja ma ei tea, mis kuramus inglitest on. Need on väga konkreetsed asjad. Intelligentsid. Ja ma võin teile veel korrata läbi. Orants. No täna me ei lasku nende intelligentsid. Orants on kujundlik mõtlemine, kollan on tasakaal mõtlemine, pees on mõõdupuud, võistlem mõtlemine, pruun on standardi tühisosa, lilla on põhjus tagajärg, valge, sa näed ennast tervik olemusena, hall on see relativistlik mõtlemine, ehk igaüks teeb oma mätta otsast, tumeroheline on defineerim, mõtlemine, nagu vaatame koolis defineerime ära asjad ja siis lähme edasi. Heleroheline on süsteemne mõtlemine, helesinine on lõimu, ehk ära kasutav mõtlemine, tumesinine on valem mõtlemine, ehk reeglid, punane mõtlemine, ma niimoodi täpselt ei oska öelda järelikult, seda ei kasutada, aga see on, ma tunnen niimoodi, et inimene ketrab, kuni saab mingisugus hiva või pointi või noh, ta mõtleb, vaata, siin on mingi hiva või point sees. Need on need 12 mõtlemist. Samamoodi on inimesel 6 tunnetuslikku poolt, ehk me võime tajuda tunnetada maailma 6 erineval moel. Ja siis tuleb 8 baasvajadust. Ja tegelikult see on Jumala kuju. Jumala kuju on kehitatud. 8 baasvajadust, 12 intelligentsi, 6 emotsionaalsust ja siis on Jumala kuju on nagu teemade valitse. Siis tulevad päiksed, mis tõmbavad nagu need teemad suuremaks grupiks ja noh, siis ütleme see kõige bossi tema boss, keda me ei näe, ehk ta on nähtamatu, kes ta on, ei tea. Ja nüüd ma võibolla teile räägikski, kuidas avaldub see Jumala kujude kadumine. Ma võin öelda, et juba ammu teadlased ütlesid, et vaadake, et varsti oleme sellis olukorras, kus inimesed, nad on terved, käed jalad otsas, aga nad on haiged sisemiselt. Ja see haigus on depressioon. Nad ei ole võimelised tööd tegema.
Mis asi on depressioon? Mis see tähendab? See suhtes, et see depressioon on ka siuke sõna, millel on hästi palju nagu tähendusi. Paljud ütled, aah, mul on depressioon. No mis sul siis on? No ma ei tea, aga depressioon on. Ja mis asi ta siis täpselt on?
Kohe ma seletan lahti. Seal tuleb vaine pilt. Nii, ma räägin nüüd, kuidas te teadlased. Ma võin nii palju öelda, et meil Eestis kulutatakse depressiooni raviks SKP-st 2,4%.
Seda on päris palju.
No sama palju kui sõjaväel kulutatakse. Nii et tegelikult on meil asjad päris pekkis. Ja depressioon on see, et inimene ei ole võimeline tööle minema, inimene ei ole võimeline suhteid tegema, istub oma ette norutama. Aga see on tõesti olemas depressioon.
Aga mis asid on?
Vaat, nüüd tulebki küsimus, mis asid on? Ma võin sulle nii palju rääkida, et depressiooni saab ravida.
Tean.
Pole mitte mingi probleem ja tehnika on väga lihtne. Tehnika, te kõik teate, kui inimesel on langetõbi, paanikood, mis taga tehakse. Pannakse ilusti magama, vanasti ei pantud magama. Aga nüüd on humaanne, pannakse magama ja siis tehakse see ajule sokk, kas elektri või keemi sokk. Ja selle sokkiga lüüakse need kahe ajupoolkera vahelised sidemed katki, et nad saaksid uuesti kasvada. See aitab või ei aita, see on nagu loteri, aga teadus on arenenud veel edasi. Kaasaegse meditsiin, ma ei tea, kas meil Eestis on või ei ole, ma ei ole kursis, on niimoodi, et skännitakse su aju, vaadatakse kus kohas su ajus, on see error, lastakse elektrisokk koha pealne ja inim saabki terveks. See on tegelikult tervendatav.
Parandaks, ma olen seda asja näinud päris ligidalt päris mitu korda, kuidas seda tehakse. Ei ole see nagu see lahendus. See on ajutine ja see on nagu sa ütlesid, see on loteri, sest kui inimese ülejäänud ajus olevad ühendused, harjumused, on ehitatud üles sedasi, et ta langeb tagasi sinna depressiooni või sinna, ütleme siis sinna kivistunud osasse. Et ongi, et sa lased selle, sa teed selle ukse lahti, aga inimesel on harjumus see uks ikka kinni panna. Ja. Et see on nagu...
Aga noh, nüüd...
Eestis tehakse seda küll päris palju.
Ei no, ajusokki tehakse, aga kas nad teevad neid
lokaalselt? Jaa, ainult lokaalselt tehaksegi.
Ah, juba tehaksegi. Juba toimivad. No, selge, siin on väga hea, siis nad juba kohad. Nii et ühesõnaga, aga mis nüüd toimub? Vaatame nüüd natuke vaimselt asjaga. Vaadake, Jumala kujusid on 100. No ma pakun välja, et kuskil 40 tükki 100 on juba hävit. Ma arvan, 40% on läinud nendest. Aga ma nii ei oska öelda, see on pakkumine. Ja ütleme niimoodi, inimene on alati ühenduses ühe Jumalaga. Kui ta mingit teemat teeb, siis ta on ühenduses Jumalaga. Aga kui Jumala kuju ei ole, siis ta peab oma jõudu kasutama ja siis ta on loll valmis. Depressioon näitab seda, et ta otsib. Vaata, me kõik oleme Jumala kujudega ühendusest. Me ei mõtle sellest. Ja see on see, et vaata, meil tulevad kuskilt tundeid, meil tulevad kuskilt mõtted. See kõik tuleb Jumala kuju pealt. Aga kui Jumala kuju ei ole, siis on see tühi. Seal on müra. Ja see müra teebki inimese depressiooni. Jumalat pole. Tegelikult, te ei saa aru, kui õrn on inimkond. Te arvate, et te olete võimsad, teil on tehnika, teil on sõjavägi, aatompommid. Aga tuleb nüüd tegelikult üks tegelane, kes haldab Jumala kujusid ja lööb selle Jumala kuju katki ja terve sõjavägi seisab. Noh, ütleme, õnneks see nüüd nii lihtne ei ole, et tuleb üks mees ja teeb, aga ma räägisin seda piltlikult. Ja sõda, see on, praegu on see vaimne sõda ja selle vaimse sõja käigus Jumala kujud lendavad ribadeks. Ja see ongi niimoodi, et kui see Jumala kuju on katki, siis inimene ongi loll valmis depressioonis. Ja nüüd mida see ravi aitab? See ravi aitab seda, et sul on, vaata ajus on kõik need ühendused Jumala kujude. See Jumala kuju, mis on katki, see ühendus hävitatakse ajus, lüüakse elektrisokiga maha. Sinine lülitub teisele Jumala kujule. Ja tänase seisuga elektrisokk aitab. Aga kui ühel hetkel enam Jumala kujusid ei ole, siis kurat pauguta seda inimest palju tahad, see ei aita enam.
Kas see on siis nagu seda see, et see nii kaua kui inimese sees on terve arusaam jõust või Jumalast, kes on temast ülim, suurem, kes nagu mõnes mõttes nagu valitseb tema, selle inimese elu, ei langi inimene depressiooni.
Ei, no,
aga kui tal see kuju või see...
Seda ei ole, et siis ta kukub. Vaata, inimene ei pea uskuma, ta on ühendatud selle kujuga. Tead, et tegelikult kõige suuremad ateistid on kõige suuremad usklikumad. Tegelikult see, kes hakkab vaimsusega tegelema, vaid otsib Jumalat, see juba enam ei ole usklik. Sest vaata see koer või kass... Tema ei pea midagi uskuma, tal on kõik asjad olemas. Ja vaata, nüüd ta saab paugu. Vaata see, et need Jumala kujud kaovad, tähendab, sellest ongi see tingitud see suur nõidad, otsingud või noh, see vaimne, noh, enese leidmine. Aga inimene ei saa aru, et ilma Jumala kujutada tegelikult hukkub raisk. Ja kõige kurve on see, et nad ise lõhuvad neid Jumala kujusid. Nad tapavad. Sest vaata, mina ise tulin siia sündisin selleks, et parandada Jumala kujusid. Et vaata, me oleme teate, kui palju üritanud Jumala kujus uut ehitada. Nad raisad võtavad need teised Jumala kujud ja sõidavad meie Jumala kujudest üle lihtsalt. Nad teevad raisad seda sõda. Aga lõpuks me oleme nii vilunud, et algusest läksid meie Jumala kujud katki. Ma võin teile nii palju öelda, et mina üle ühe Jumala kuju ei kavatsegi ehitama hakata. Ma teen ühe ja korrektselt. Aga sellest piisab. Nad tekitavad sõdasid. Ja reegl on lihtne, tugevama pellu. Ja noh, eks mõnigi Jumala kuju olema katki teinud. Ja see ongi see, et depressioon tõuseb. Aga nüüd ma ütlen, kus on kogu point, miks? See sõda Jumala kujudega, nii miks kõiki uuendusi tapetakse. Vaata, kui näiteks nüüd tulen mina siieks, noh, uus tunnukas. Mul on uus idee, millega ma teen rahva paremaks. Kes on selle vastu, et rahva elu paremaks teha? Ma arvan, et rahvas ei ole selle vastu. No oleks ju loogiline, noh. Nad ju ise käivad...
Eks ikka, aga me oleme ju kõik uuendustele... Esimese reaktsioonina nagu vastumõelsed, et tuleb miski, mis muudab meie elu. Praegu oli ju täitsa okei, ma teadsin, kuidas asjad töötavad ja nüüd tuleb muutus, mis võibolla muudab kogu me elu ja ma pean hakkama ennast ümber korrigeerima nii edasi. Esimene reaktsioon tavaliselt uuendusele on ju vastureaktsioon. Et säilitada siis seda mugavust, mis meil olemas on.
Ma räägin selle täpsema mehanismi ära, kuidas see toimub. Tegelikult olge mausalt, inimene tahab, et tema elu läheks paremaks. Aga on olemas keegi, kes on võimul. Ja selle võimule olelal on hea elu. Tal on chill, ta naudib. Ega võimul ole ja ei tähenda seda, et ta on nüüd riigikogus või ta firma boss. Võimul ole ja on see, kelle, kes on rahad ja kes naudib. Tema ei rabele. Aata, kui tulen mina kuuenduste tooja, mina ohustan seda bossi tegelikult. Ma ei ohusta inimesi. aga vaata, inimene raisk on pugeja. Inimene käitub niimoodi, et ma poen sellel, kes on võimul. Ja nad ründavad mind selleks, et nad tahavad oma kannuseid teenida võimul oli ja ees. Näidata, kustavad nad on. Mis eest, et võibolla see nende boss terroriseerib, eksploteerib, teeb nad tühjaks. Inimene on pugeja, ta kardab. Vaat seal on point. Mitte selle, ja see ongi see, et käsud tulevad nendel võimul olijate käest. Nemad ütlevad inimestel, näe, see, kes siia nüüd tuli, on saatanast. Ja need kasutavad muideks Jumala kujusid. Sest loodus lõi Jumala kujud selleks, et aidata inimesi. Jumala kujud on tegelikult küllaltki ära erastatud teatud tegelaste käes. Sest see, kes valitseb, see asub ise Jumala kui ümber. Ja ta ei lase teisi inimesi ligi. Ja tema annab sealt Jumala kujust toidet. Ja ütleb, näete, kui te ei võitle selle inimesega, siis teate töökohast ilma või teie pere laguneb. Ja nad võitledki pugemisest. Tegelikult inimene võitleb argusest. Inimene ei sõti õigluse või mingi idee eest. Ja loomulikult rünnataks alati nõrgemad. Vaatake fakte, vähemused. Vaatake, venelased on meil Eestis vähemusrahvas, sest Venema on suurem kui Eesti. Aga vaatake, kas meie kui arengumaagid oleme vähemus? Sellest keegi ei räägi. Keid, kõik on vähemuses. Sorry, kui jõud käib üle, siis ei arvestata. Tegelikult on inimesed toime mehanism pugejalikus. Ja see ongi see, et nad kardavad bossi heakski. Ma võin teile öelda, kui näiteks minul hetkeseisul õnnestuks need võimul olijad, ma isegi tea, kes teed on, sest nad ei ole nähtaval, maha võtta ja nende asemal minna, siis kohe muutub. See rahvas on kohe ustavad mulle. Ma mäletan seda väga hästi koolis, kuidas oli üks poiss, kes terroriseeris. No, see meil oli algklassides. Kõik pugesid neile. Nad olid head. Aga ma ei tea, mina olen alati rahulik loome, kui siis mina lihtsalt otsustasin ühel hetkel mingi plõksimine, andsin talle peksa. Kõik muutus. Kõik on kohe sõbrad. Oh, me aitame siin. Ma tõtlesin väga hea. Nad aitavad siis, kui sa oled võimul. Ja seal ongi see vastus. Ja mis ma nüüd võin öelda tuleviku suunas? Sest praegu on segatud ju meie rassid. Ja selge on see, et enam kehaliselt ei toimu enam sagedusi. Ei, me ei ole enam kollektiivselt, ütleme siin valgi inimene. See on ajalugu. See on inimeste poolt tehtud, ütleme valitseva klikki poolt, et ei saaks kunagi aarjalas tekkida, sest kui aarjalane tekib, siis võib võimu pööre. See on tegelikult võimul olijat. Alati kontrollivad, et aarjalast ei saaks tekkida. Aga arengu seisukohast peab aarjalane tekkima, sest areng on areng, ta liigub. Kui sa ei arene, siis sa sured välja. Ja ma tean, et tulevad muudatused. Ja ma tegelikult täitsa tunnetan seda muudatuste hõngu ka enda käes. Vaata, kui ma noorem olin, olid minu jaoks inimesed kõik võrdsed. Nad tõesti olid kõik võrdsed minu jaoks. Aga nüüd ma tunnen, kuidas on klassid tekivad. Ja vaata, ennem olime nagu kollektiivselt olime klassides. Oleks ütleme üks kollektiiv, kes oli neegri tasandel, üks kollektiiv, kes oli värviline, üks kollektiiv, kes oli valge ja siis üks kollektiiv, keda pole veel kunagi tekid, oleksid aarjalased. Aga nüüd hakkab tase individuaalselt mängima. Ja ma juba isegi tean need kirjeldusi, et ma hakkan nimetama neid tasemeid, nelja taset. Tegelikult faktiliselt on kolm taset. Neljandad on seda seraldi. Esimene aste on külmavereline. Külmavereline inimene on see, tema toime niimoodi on väga lihtne. Vaatan, kes on võimul, poen võimul olijale ja siis kui ma saan tema soosiku, siis ma hakkan selle võimul olija soosiku nimel teisi terroriseerima. Ja tegelikult, kui me vaatame, millised hinged ongi meil küllaltki valitsevad, siis valitsevadki ju tegelikult need külmaverelised, noh, siin on igasugust David Tikke ja paljud räägivad, et retiilid. Jah, mina näen need külmaverelise kehana, võib teda ka näha ka retiili kehana. Nad on, ütleme, need retiilid ei ole tulnukad kuskil teisest planeedist universumist. Nad on tegelikult täpselt samasugused inimesed nagu meie, on nende arengutase on lihtsalt loob. Ja meie mõistes on nad looma hinged inimkehas. Sest ütleme niimoodi, looduse järgi võis looma hing kehastuda neegrile ja värvilisel, aga looma hingi tohtid kehastuda valge inimese sisse. Aga kõik seda hakkas sellest, et looma hinged on kehastunud valge inimese sisse ja kahjuks ka mitte need soojaverelised, kes on nagu kõrgemaste. Ja ma võin teile öelda, kuidas looma hing mõtleb. See on tegelikult psühholoogias väga ilusti paika pantud. Külmavereline räägib alati kuulsustest. Noh, isegi kui me läheme tuurile, ma täiesti teadlikult esin, kui ma lavale lähen ja tutvustan, ma tutvustan ennast kui kolmandast meie maagina. Ja ma võin öelda, et minu juurde tuleb väga, väga vähe inimesi. Ja ütleme niimoodi, see kõige madalam hing on see, kes jookseb iidol kujude juurde. Et noh, võtamegi niimoodi, et noh, telekast vaadatuna Ansoori oli super selgelt nägija, kuigi noh, me vaatame, et ta ei ole näitle, et ta on päris nõid, et selles suhtes me tema kallal ei vilise, aga me räägime lihtsalt rahvareaktsioonist. Ansoori on selline noh, super nõid. Ja sa vaatad, kuidas tegelikult, kui meie käisime ennem kultuurimajades, kuidas oli noh, umbes 50 inimest, aga Ansoori toob viib selle rahvamassi kolmekordseks. Ja siis ma vaatad neid, kuidas nad nagu nii kangesti tahaksid, et see Ansoori neid ta puudutaks. Ta oleks nagu Jumal. Sa vaatad seda rahvast. Nad oleks nagu Jeesusega kokku saanud. Ja tegelikult see ongi see külmavereline ehk ühiskonna kõige madalam inimene. Tema toimemehanism ongi, ma saan seal kõige kõvema juurde, ma saan nüüd lemmikuks. Ja vaata, kui ma olen ta lemmik, külmalt teile näitan, vaata nüüd ma hakkan teile ära tegema. See ongi see külmavereline ehk looma hinged. Ja vaata ennem, noh, võtta maastu tagasi, see mind solvas, et minu juurde keegi ei tulnud. Aga paistab, et midagi on muutunud. Mul on täiesti savi. Ta oleks nagu mingi muu rahvas. Mina ei suhte selle rahvaga. See, kes seal on Ansoori ümber käib, noh, see on kuskil all, noh, ta ei puuduta mind. See on nagu selline, ütleme, see on inimene, kes vaatab ainult isiksusi. Ja sellised inimesi valitsetakski läbi iidol kujude. Sellise inimese psühholoogia niimoodi, et võtta, ma sain kuulse inimesega kokku. Ma käisin taga lõunatamas. Noh, vaadake, mäletate, meil see ex-president, see Clinton käis meil siin müüdi lõunatamist. Ja vaata, kui palju ju käisid taga koos lõunatamas. Mõtle, ma sain kuulse inimesega lõunat. Mina vaatan, mine pekki. Kuule, ma saan ise ka söödud. Miks ma pean Clintoniga käima söömas? Noh, see on ajuvaba. Aga nende jaoks on niimoodi, ooo, ma olin Jumalaga koos. Ta ei olnud isegi lauad, aga ma olin ühes saalis, me sõime koos ja seda müüaks. Vaadake, see on see, selline mõtlemine näitab tegelikult kõige madalamat inimhinge siin meie kehas. Nii, see on nüüd siis ütleme külmaverel. Soojaverelin on juba olend, ta on ka loom, aga ta on juba intelligentne loom. Tema saab aru, et midagi tasut asju ei ole olemas. Et peab ka midagi ise tegema. Ja soojavereline on tegelikult inimene, kes räägib sündmustest. Oh, mul on selline elukogemus. Ta enam ei ole keskendunud iidoline. Ta ei ole niimoodi, et oh, ma sain mingi tähtsa inimesega kokku, nüüd ta räägib kõikid sõprad. Ta räägib, et mis sündmus toimus. Aga nüüd ma räägin kolmandast klassist, mis on inimene. Päris inimene. Kolmas klass räägib kontseptsioonidest. Ja vaadake, kui mina lähen ka lava taha, lava peale, ma ei räägi ise endast, noh. Ma ei räägi mingit sündmust, ma räägin teadmisi, kuidas karma toimib. Ja teate, kui huvitab, pärast ma kuulen, ma pidavad igavat juttu ajama. Ja, aga tegelikult see ongi see madar rahvas, teda ei huvita tõde. Ütleme, inimene on see, keda huvitab tõde ja kui ma nüüd vaatan, kui vähe on tegelikult neid inimesi, kes hindavad seda, mida ma räägin, siis ma hoian kahega kinni, võtlen, kus see kurat, see looma, et koos on. Ja ütleme, on olemas ka neljas aste, aga see on kuidagi jõud. Jõuga, noh, seda ma kirjeldada ei oska, sest noh, seda praktiliselt ei ole, neid sõnu. Aga ma räägingi nagu kolmest astmest. Inimene, külmavereline, soojavereline. Külmaverelist valitsetakse iidolkujuga. Vaadake, kõik need iidolkujud, mis meil meedias on, on ehitatud. Päris iidolkujud, need on maha löödud. Ja need on niimoodi ehitatud, et nad on sees tühjad ja sinna laetakse vastavalt infot, mida viia anda nende külmaverelistele inimestele. Ja kui on näiteks vaja mingi ühiskonna muudatus, siis läbi iidolkujude antakse mingi info ja kõik need külmaverelised toimivad. Noh, ütleme, juba on raske nende soojavereliste valitsemiga, siis peab looma mitki pretsedendi. Noh, näiteks soojaverelisi valitseti niimoodi, et need kaksiktornid lasti lennukid sisse, loodi pretsedend, siis soojaverelised hakkasid kartma, siis nad andsid valitsemise ära. Ütleme, soojaverelisi valitsetakse pretsedentidega. Aga päris inimest tuleb kontseptsioonidega valitseda, aga aarialast, ootatad, see on jõuga valitsemine ja seda nad ei oska. Ja siin ongi vastus, miks nad tapavad aarialast. Nad ei suuda valitseda. Ja vaata, see on ka see minu fenomen. Miks mind on maha kustutatud? Nad ei saa mind valitseda. Seda tapetaks. Muideks, ma võin Keit sulle ka ühe jutu märkides rõõmustava uudis öelda. Ma vaatasin siin saates ja ma vaatasin täpselt, mis maitsega sa oled seal. Ja ma vaatasin, et sa oled aarjalase maitsega. Nii et ole valmis.
Näm, näm.
Vaata, tänas seisuga, noh, sa meeldid rahvale, sest inimesed tahavad olid. Aga vaata, kui nüüd need, kes on päris valitsajad ja näevad, et sa oled ohtlik, siis ole kõigeks valmis. Aga noh, ole rahulik, ma olen siin eelkäija, ma juba olen oma ristset saanud ja noh, siis tuleb võidelda, nii kaua kui järgmine jumala kuju katki läheb.
Mul on endal kahtlus, et kui ma üritan tõlgendada, mis asi see aarjalan on, vaata, sa räägid siin kogu aeg nendest jumalate langemisest ja probleemidest nagu inimese jumalvahelisest konfliktist. Vaadake, ühiskond ju toimib selle pealt, et on mingisugune mütoloogiline ruum. Ka Rooma riik langes läbi selle, et see mütoloogiline ruum, mis seal varasemalt oli, hakkas kukkuma kokku. Ja. Sest mütoloogiline ruum on kõigepealt on see, et on mingisugused jumalad, siis tegevused, mida nad teevad ja see talletub inimese sisse ja inimene juhendub enda tegutsemise motivatsioonis sellises jõudluses tegelikult selle sama mütoloogilise ruumi järgi. Näiteks see, et selleks, miks inimene otsustab ühel päeval, et ma tahan ennast ületada, ma tahan näiteks, ma ei tea, saada tugevamaks, teha trenni või mis iganes. Sellepärast, et mütoloogilise ruumi on ju kirjutatud mingisugune lugu, mingisugusest kangelasest, kes ületas ise ennast ja ületades ise ennast sai siis mingisuguse tulemuse või sai mingisuguse autasu. Miks me otsustame, et võibolla lollus ei tee? Sellepärast, et see on sama lugu. Mütoloogilises ruumis on lood karistustest, on lood läbi kukkumistest, mis iganes. Eks siis põhimõtteliselt see mütoloogiline ruum määrab selle, mis meid motiveerib. Teadmised määravad selle, kuidas me mõtleme. Akadeemiline maailm määrab selle, kuidas me saame mõelda või kuidas me saame nagu loogikat kasutada, aga see sama mütoloogiline ruum määrab selle, et me sisemiselt jõuame seda sama jõudlust teha. Kui meil on olemas kangelase lugu, siis meie ühiskonnas on olemas need, kes hoiavad korda. Kui meil ei ole enam neid lugusid, siis see kord kaob. See lugu jääb lihtsalt looks, et enam ei motiveeri meid. Ja vaadake, kui see mütoloogiline ruum hakkab kaduma, siis inimene tunneb, et need lood enam ei puuduta, kõik on mõtetu. Ei ole mõtet seda enam järgida, ei ole mõtet enese ületamisel, milleks üldse elada. Milleks üldse elada? Vaata see, ja vaata see on üks küsimus, millele ei ole kunagi loogilist vastust. See ei ole loogiliselt argumenteeritav.
Aga jumala kõik selge.
Nii, sest see on eksistentsi paradoks. Eksistents ei ole empiiriliselt kirjeldatav, tõestatav. Inimene ei saa ise endale tõestada, et ma pean nüüd elama. See lihtsalt tuleb tema seest, kusagilt. Kusagil on midagi, mis ütleb, et tema peab elama. Ja vaadake, kui mul on sükkane kahtlus, mis on inimese, ütleme selle, kirjeldasid soojaverelist ja aarjalast.
Loomad on külmaverel soojavereline, siis on päris inimene ja aarjalast.
Okei, päris inimest ja aarjalast. Ja. Mul on selline kahtlus, et päris inimese mütoloogiline ruum on staatiline. Mis tähendab seda, et see mütoloogia... see tähendab seda, et see mütoloogia... See lugu läheb edasi samasugusena aasta sadu ja lihtsalt inimesed mängivad neid samu luguseid läbi. Aga mis on Aarjala see võime? Tema enda mõttega projekteerib enda ümber seda mütoloogilist ruumi dünaamiliselt.
Ja, see tähendab seda, dünaamika.
Et tema mõtlemine loob enda ümber uue mütoloogia. Mis see tähendab seda, et kui Aarjalane astub seltskonda, siis tema olemas olemine, tema mõtlemine võib neutraliseerida need jumala kujud, mis on hetkel olemas. Ja ma kahtlustan, seal on võti, miks tegelikult Aarjalast ei sallita või mis on nii öelda tema probleem. Sellepärast, et tema olemasolu tegelikult neutraliseerib vajaduse korral neid samu staatilist, seda sama staatilist mütoloogilist ruumi, mis hoiab ühiskonda üleval. Noh, näiteks kas või mütoloogilise ruumi osa on see, mis Nõukogude liidus oli täiuslik Nõukogude inimene. See oli mütoloogiline kujund ja inimesed võtsid selle kuju. Nad indasid tugevust, lojaalsust, sellist head tervist. See oli mütoloogilises kujus, oli see kuju kirjas. Ja Aarjalane on see, kes saab enda mõeldes nagu enda ümber projekteerida pidevalt seda mütoloogilist ruumi. Mis tähendab seda, et tal on nagu mõju?
No mütoloogilised kujud ei ole kunagi elus olnud inimeste jaoks, nad on ainult lood olnud. Et kui on nagu Aarjalane kui inimene või kui rass, siis ta oleks ju elus.
Kuule, vaata nüüd mul meenub jälle Kristast lause. Jeesus on elav Jumal. Ei, see on surnud Jumal. Ta on staatiline. Ja tegelikult Aarjalaste Jumalad on elavad Jumalad. Seal hakkab nende jumala kujudel erinevus sisse.
Siin mingisugune loogika on. Jah. Ja see seletab seda, miks Aarjalast rünnatakse pidevalt.
Jah, sellepärast, et vaata, kui ma vaatan, et ma tekitan ebamugavust, ma tekitan mingi X-faktori, ma tekitan mingit errorit. Vaata, inimene on ilusti, rahulikult, tal on seal kõik korras, ta tunneb, et ma olen segad.
Mis tähendab seda, kui inimene läheb Aarjalasega kooskõlla, ütleme, ta leiab sõbra, kes on aarjalane, siis sellel hetkel ta saab ühiskonna mõjudest priiks.
Ja sellepärast, et ühiskond, see, mis meil on, see ei suuda neljandas astmes olla. Ta ei suuda seal liikudes ka aarjala. Sest vaata, nagu ma enne mõtlesin, et aarjalast ei suudeta valitseda. Aarjalan on areng. Vaata, ma panin endale alateadlikult nimetus arengumaagid. Vaata, me oleme kogu aeg muutuvad. Tegelikult... See, vaata, see meie aru ongi tegelikult, noh, ta on struktuur on nagu aarjalas oma. Me mõtleme nagu aarjalased. Et vaata, ja paljud ütlevad, et noh, ei ole konkreetsust. Ma tahan niimoodi, et must on must ja nii oli, on ja jääb, eks. Aga vaadake, loodus muutub. Sa pead kaasas käima muutustega.
No külmavereline tahab seda, et sa räägid seda, mida ta juba tunnistab tõeks ja sa räägid seda natukene tabavamal ja ilusamal vormil. Siis sa oled kõige suurem sõber kõikidele.
Jah. Aga samas ma ütlengi, et kaotati ära rassid, siis okei. Mitte midagi sa kadu, hierarhia ei kao. Ja nüüd tekib meeletu ühiskonna kihistum. Tegelikult ma tean, et see samm, et kaotati rassid, kaob ära. Vaata, tegelikult sa läksid sa suvalise inimesega. Vaata, me oleme nagu mingis mõttes kõik võrdsed. Ma mäletan veel seda nõukogude. Vahet ei olnud, kas olid tehase direktor või lihtsalt. Nad olid kõik nagu mõtlesid ühte moodi. Aga nüüd tegib kihistumine. Ja vaata, siin nad enam midagi ei saa. Ja seda nad enam ei muuda, sest ütleme, protsess panti tööle, kaotati rassid, aga nad ei tea, et kui sa midagi hävitad, siis automaatselt ka midagi tekib. Kadus ära rassiline kihistumine, tekib ühiskondlik kihistumine. ja kui nad tahavad ühiskondlikult võrdsust luua, siis nad peaksid jälle rassid looma. Nii et edu, ütleme praegusele valitseval klikile. Aga kui ta oled ise endaga vastuolus, noh, siis on teada, mis suga vasti juhtub. See sõda alati hävitab. Jätke see meeld. Sõjaga alustasime ja sõjaga lõpetame. Ja ma võin teile ausalt öelda, et tark inimene on ise endaga rahul. Loll inimene on välismaailmas rahulik ja ise ennast tapab. Ja need ongi mu lõpusõnad.
Aitäh, Hannes.
Ja selliste heasoovlike sõnumitega valitseva kliki suunas lõpetame siit praegu Nõmme Raadio eetrist. Kuulasite Valguse ja Varju piiril arengumaagide mõtisklussaadet. Ja egas midagi, elame siin rohelise taevael edasi. Kõike paremat teile ja nägemiseni ja kuulmiseni.
Six, seven.